La unua canto che io estis hierau dum la concerto estis componita de vi en Esperanto kaj ci vere ĝuis ĝin ankaŭ mi dancante kaj mrum 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 murante. Pri kio temis en la canto?
La canto nomiĝas Todesrausch, tradukite al Esperanto estas esence mortebrio, mortebrieco. Todesrausch ja si, tute ne estas kutima germana vorto, estas simple du vortoj kiuj mi kunigis, kaj venas de la ununura linio en la kanto kiu ne estas en Esperanto kaj estas en la germana. Und jetzt gibt's sogar ein Todesrausch aus bitterem Schmerz. Nun eĉ estas mortebrio el kelone dirus eble azeda doloro, mi ne scias.
Morte brio en preĝejo.
Ĉiukaze pri kiu temis, mi memoras ke mi skribis la kanton ene de du tagoj, kaj estis iu semajnfino dum kiu mi ege malbone fartis, kaj la vendredo antaŭ tiu semajnfino estis tempo dum kiu mi ankoraŭ ludis en mia tiama metalcore grupo. Kaj ni havis esence muzikgrupkonkurson kun aliaj artistoj, kaj mi memoras, ke eĉ estis rapgrupo, kiu ege mirigis min, kaj mi memoras, ke estis mi, do mia grupo, kaj tiu rapgrupo, kiu venkis por ili al la venonta fazo.
Do prezentu tion a capelle, kantu tion almena unu strofon, por ke homoj komprenu pri kio ni parolas.
Do la unua strofo estas de nova gloomy Sunday, kaj mi sentas anestezon de nove tia gajn kaj tamen mia mala prezo. John kaj Paul kaj piedolor kaj ega kramfiela kol amato mia neĉe estas do fek al fam kaj glor. Kai nu tiu ĉi strofo vere klarigas kiel mi sentis min, estis fizikaj kaj emociaj sentoj kiujn mi havis pri ne nur tiu semajnfino sed post tiu koncerto dum kiu mi devus feliĉi tio multe, sed mi memoras ke post la koncerto mi alvenis hejmen ege laca kaj ege malbonspirita kaj mi fakte komencis plori, ĉar mi tiom malbonfartis kaj mi tute ne povis ĝui la venkon. Kai mi simple diris do, mi amensis ke mi malkovris muzikon iomete kiel ilo por helpi min je tiuj fazoj, kaj mi pensis mi verku kanton, kaj tiel estiĝis tiu kanto ene de du tagoj, kaj mi devas diri eble 2019 estis tio, ĉar estis kelkaj monatoj antaŭ la pandemio, mi memoras tion, kaj jes, tio estas la origino. Jes,
kiel vi fartas dum jes?
Ĝoje. Ege ĝoje, ege ĝoje. Kiel ĉiam en grandaj Esperantaj renkontiĝoj, mi tiom ŝatas vidi homojn, kiujn mi jam konas, vidi homojn, kiujn mi tute ne konas, kaj povas ekkoni, kaj iam ekkonas KOTOPO, kaj tiu afero, kaj ege ofte homoj, kiuj konas min, jam spertis tion, ke speciale en la manĝejo aŭ aliaj lokoj, je kiu regas komunumo, ke mi simple sidas aŭ staras tie ege ridetante, ĉar estas simple ke mi ĝojas ĉiam vidi homojn el malsamaj mondoj por mi, ĉu ne, interagi unu kun alia. Tio ege bonfartigas min ĉiam.
Do, vi rajtas nuntempe saluti viajn geamikojn, diri ion al la esperantistoj en la mondo kaj eĉ en la portugala diri al ĉiuj feliĉan novan jaron.
Jes, do jes, al la portugalaj Flizen nov. Frohes Neues al la germanoj. Kaj kion mi diru al la esperantistaro? Feliĉan novan jaron kaj ne tro aĉu.
Koran dankon.
Koran dankon al vi, fakte.
Por la canabón Saluton. Esperantiston, kiun mi decidis hodiaŭ pri memori, mi ne havis okazon renkonti, kvankam mi estis en lia hejmo, sed iam post lia forpaso. Kaj malgraŭ ke pli frue mi sciis pri li kaj lia agado, kiu konserviĝis ekzemple forme de multaj libroj, bedaŭrinde mi ne konis tion unu el la plej konataj siatempe personecoj de la esperantista movado. Dume mi exciis, ke ligis nin pli multe ol nur Esperanto. En la mondo de lingvoj kaj kulturoj, foje aperas homoj, kiuj iĝas pontoj inter diversaj komunumoj. Al ili sendube apartenis ankaŭ li, Andreo Petten, personeco konata ne nur inter la esperantistoj, sed ankaŭ finnoj kaj amantoj de la finna lingvo. Lia pasio por kunlaboro kaj komunikado trans limoj kaj lia engaĝiĝo en la disvastigado de la ideo de interkompreniĝo inter homoj elstaris for de la kutima interesoj. Kaj tio estas la dua eco, kiu ligis nin. Mi studis ja la finnan filologion. Andreo Petten estis ne nur pasiulo de Esperanto. Li agis praktike en ĉiuj eblaj kampoj de kulturo. Inter poloj konataj estas ekzemple liaj libroj pri vivo de Frederiko Chopin. Li estis ankaŭ tre vigla aktivulo de la loka komunumo en Milanówek, proksima al Varsovia urbeto, en kiu li loĝis. Sed ni, la esperantistoj, konas lin plej bone pro lia agado en Esperanto-sekcio de la Pola Radio, kaj liaj lernolibroj, inter kiuj eble la plej populara estas Kurso de Esperanto por komencantoj, kun vinilaj diskoj kaj kasedoj, nome Ĉu vi parolas Esperante? Kaj Praktika Kurso de Esperanto. Konataj estas ankaŭ liaj etaj libretoj por la esperantistaj turistoj, kolekto de humuraĵoj Cent pri cent, libroj pri la gramatiko, kaj ne nur. Liaj konsiloj kiel lerni Esperanton gajnis popularecon ankaŭ en Ĉinio, Japanio, Finnlando kaj Usono. Mi ne scias, kiel sinjoro Andreo decidis interesiĝi pri Esperanto, sed sendube li iĝis tre aktiva, ankaŭ kiel gvidanto de multaj seminarioj por instruistoj en diversaj partoj de la mondo, eĉ en Azio kaj Aŭstralio. Lia engaĝiĝo nelimigis compreneble al instruado. Dum pli ol tridec jaroj li laboris kun blinduloj, uzante Esperanton kiel ilon por integrigio kaj edukado. Dank al lia laboro, Esperanto iĝis ne nur lingvo de komunikado, sed ankaŭ simbolo de solidareco kaj komunumo. Valoras mencii ankaŭ liajn meritojn por popularigado de la finna lingvo. Dum tri jaroj li estis redaktoro de la revuo Sisu, eldonita fare de la Pola-Finlanda Amikaro. Lia redaktora laboro ne nur alportis sperton en la Esperanto-sfero, sed ankaŭ larĝigis vidojn pri kulturo kaj la finna lingvo. Sed la plej konata mondskale li iĝis pro laboro en la Esperanto-sekcio de la Pola Radio, en kiu, kiel profesia ĵurnalisto, li laboris dum 49 jaroj. Ne mire do, ke siatempe lian voĉon konis preskaŭ ĉiuj esperantistoj en la mondo. Parolas Pola Radio en Esperanto. Tamen eble ne multaj el vi scias, ke kadre de programoj de la Pola Radio por eksterlando li regis elsendojn ankaŭ en la finna redakcio. Tiel konata, nekonata. Andro Petten, vigla, humura, laŭirek homo amikema kaj senproblema kun distra temperamento. Tiun Andreon bedaŭrinde mi ne havis okazon ekkoni. Tamen, kion ne diri, li lasis spuron en la historio de Esperanto kaj la finna lingvo, plu inspirante sekvajn generaciojn malkovri la potencon de komunikado trans la limoj kaj kulturoj. Lia vivo estas ne nur ekzemplo de pasio, sed ankaŭ pruvo, ke unu homo povas havi grandan influon en la mondan komunumon per siaj, kiel iam li diris, modestaj agoj. Konata, nekonata, ĉu?
Jes, evidente. Ne multaj scias pri tio, pri kio vi rakontis.
Mi mem estis surprizita, ke li tre ŝatis komponaĵojn de Frederiko Chopin kaj verkis eĉ historian libron pri li.
Aldone do, por ke iel ilustru ni vian rakonton, aŭskultu ni ankaŭ voĉon de Andreo.
Kiun materialon el lia arkivejo vi elektis?
Pri mi.
Ĉu?
Yes.
Li rakontas pri vi.
Do ne rekte li, fakte, kiel mi menciis antaŭ multaj jaroj mi ekkonis tre faman iam redaktorinon de Heroldo de Esperanto, Ada Figera-Sikorska, kiu, kiam eksciis pri mia agado, decidis viziti min en mia hejmo. Kaj tiam, dum renkontiĝo, mi registris ŝin por verki artikolon al nia revuo, kion cetere mi prezentis en la 149 alsendo, kaj tuj post la renkontiĝo ŝi venis al la Pola Radio, kie demandita de Andreo pri impresoj de ŝia vizito en Pollando, ŝi rakontis pri ĝuste tiu renkontiĝo kun mi. Ĉiuj esperantistoj konas min kiel Irek, sed Irek estas amika mallongigo de mia nomo Ireneus, Ireneo, do tiun nomon vi aŭdos.
En kiu jaro Andreo registris la materialon?
Komence de la 90-aj jaroj.
Tiam ankoraŭ mi ne konis Esperanton, ĉar mi ne naskiĝis.
Jes, mi scias.
Funkciigu ni do nian redakcian provizoran maŝinon de tempo por aŭskulti nian hodiaŭan konatan nekonatan kun alia konata nekonata personeco de la movado esperantista.
Jes, funkciigu ni. La arkivejo de Andreo renkontiĝo kun Ada Figera-Sikorska.
Raz, dwa, trzy, cztery, początek nagrania, startujemy. En la nuna semaino finas sian estadon en Pollando signorino Ada Figiera-Sikorska, la redaktorino de Heroldo de Esperanto. Nu kaj mi scias, ke vi kutimas ĉiujare pasigi vian libertempadon en Pollando, ĉu ne?
Jes, fakte estas tio tradicio kaj mia kutimo pasigi almenaŭ 15 semajnojn. Ĉiujare mi sukcesis esti 6 semajnoj kaj 2 tagojn. Do restas nur ancora quartagoi.
Ĉu tio estas tipa riposado, kiel estis ĉiare?
Do normale ĝi ne estas nur riposado. Riposado fakte estas, ĉar eĉ estante en Varsovio renkontante diversajn personojn, mi ripozas, ĉar mi faras ion alian, ol mi kutime faras ĉiutage hejme. Sed kompreneble mi ĉiam enprogramas almenaŭ 10 tagojn en kamparo. Por renkontigi con la naturo. Bedaŭrinde ĉiujare estis tro da malvarmaj tagoj, la vetero ne tro favoris nin, sed tamen mi bone ripozis, kaj mi tamen ligas ankaŭ mian restadon en Pollando ne nur renkonti miajn familianojn, ne nur renkonti miajn multegajn geamikojn, kiuj mi havas ĉi tie, sed ankaŭ mi havas esperantajn kontaktojn. Mi estis ekzemple ĉiujare en Bydgoszcz kelkajn horojn. Matene mi venis, vespere mi forveturis, kaj mi renkontiĝis kun la bydgoŝaj esperantistoj. Estis diversaj demandoj pri Heroldo, sed ankaŭ pri Italujo, pri miaj kongresaj vojaĝoj, pri ĉio, kio, ĉar fakte mia vivo estas tre tre ligita al Esperanto.
Mi aŭdis, ke ankaŭ kun infanoj, kiuj lernas Esperanton, vi renkontiĝis en Varsovio.
Jes, ankoraŭ el Torino mi skribis al
Ireneusz
Bobzsak. Jes, li ne estas junulo, sed juna persono. Kiu tre plaĉis al mi, ĉar fakte li estas, kiel oni diras, naskita agemulo. Li ne estas profesie instruisto, lia edzino estas instruistino, sed li havas ĉiujn ecojn, kiujn bona edukisto kaj instruisto havas. Li ŝatas junulojn, infanojn, kaj ankaŭ tre bone laboras kun ili. Li estas tre konvinkita esperantisto kaj tre idealisma esperantisto, kio ne estas nun tre ofta. Inter la junaj esperantistoj, mi devas diri, kaj kio speciale faris al mi plezuron. Do mi trovas, ke li faras ege bonan laboron, ĉar li havas grupon da personoj ligitaj al intereso de Esperanto, kun kiuj li faras diversajn turismajn ekskursojn, faras diversajn agadojn, kaj la skalo de la aĝo estas tre alta, de 10-jaraj infanoj ĝis 20-kelkjaraj. Junuloj li havas. Mi estis ĉe li hejme en la komenco de mia restado en Varsovio, kaj mi renkontiĝis kun li, kun lia edzino, kun liaj junaj plenkreskaj jam helpantoj, sed ankaŭ kun tiuj dekjaruloj, kiuj estis tre ĉarmaj kaj li faras bonegan laboron, ĉar li okupas ilin. Kaj fakte vidu, ni scias, ke la nuna junularo ĉiam povas renkonti survoje tre danĝerajn aferojn. Kiel malsanoj, kiel drogon, kiel ĉion. Do tia agado laŭ mi helpas ankaŭ ne ĝenerale al Esperanto, sed ĝenerale al la junularo. Kaj se mi povus renkonti en ne nur en Pollando, sed en la mondo pli da tiaj junaj personoj, kiuj tiel agus, la vivo estus pli bela.
Sendube jes, ni trovu tiajn homojn, kio ne ĉiam estas facila tamen, ĉu ne?
Sed mi supozas, se oni renkontas tiajn personojn, tio Ireneusz Bobzsak laŭ mi estis persono ĝuste destinita al Esperanto. Kaj se oni per interesa maniero montras al la junaj personoj, eĉ al la infanoj, kion per Esperanto oni povas atingi, ni certe trovos taŭgan elementon, ĉar fakte mi konstatas dum mia jam pli ol 30-kvinjara esperantisteco, ke al Esperanto venas ĝuste personoj kun larĝaj horizontoj, tiuj personoj kiuj interesiĝas pri la mondo, pri homaj kontaktoj, kaj ili vole nevole finfine alvenas al Esperanto.
No, mi vidas, ke via vivo estas tiom forte ligita al Esperanto, ke eĉ nian interparolon anstataŭ babili pri ekzemple libertempado, suna aŭ sensuna vetero, ni komencis de Esperanto. Sed verŝajne vi ne nur havis tiujn Esperanto-kontaktojn, ankaŭ vi eble eĉ sekvis iujn kulturajn aventojn en Pollando.
No, tio estas komprenebla afero, ĉar vivante jam de pli ol 30 jaroj eksterlande, revenante al mia lando, mi ĉefe serĉas do hazarde estas ankaŭ Esperanto kontakto, ĉar Esperanton mi havas ĉiutage en mia vivo. En Pollando mi ĉefe serĉas polan kulturon, polajn kontaktojn, kontakton kun la lingvo, contacto in con la cultura, ne estas ciam tre facile, char compreneble mi alvenas somere ciam la teatro iam comenzas preparigi al libertempado. Sed mi successis esti en teatro studio, tre interesa por mi, en Palazzo de Culturo, quie antau quelca iaro casis la Universala Congreso, cae mi con gioio constatis che ni estis la solai ne iunularai spectantoi. Fakte la spectantaro estis tre iuna, cae bone reaganta. Do esis monodramo, ni diru, farita de talenta pola actoro Jan Peršek, el Krakovo, cium mi neniam vidis antave, cae ciu vere min ravis. Cae mi tregeas ca mi havis almeno tiun eblezon. Do la aliain spectacloin mi vidis cefe en televido. Felice por mi, la pola televido dum tiu ses semainoi donis suffice da spectacloi aur interparoloi cun polai actoroi, cun ciu mi shatas, ciu interesas min.
Au oni presentis polain filmoin, ciu ne?
Ancau polain filmoin.
La redaktorino de Heroldo de Esperanto, Ada Figuiera, antau nia mikrofono, kaj ĉu ĉar proksimiĝas la kongreso, post la kongreso denove venos ampleksa kongresa numero?
Jes, kiel kutime, komence de septembro aperos la duobla kongresa numero, kiun ni kiel ĉiujare ankaŭ sendas al la kongresanoj, kiuj ne estas ĝis nun abonantoj, kun invito. Se la gazeto placas, aboni gin. E krome ankaŭ ĉiare estos tiu eblezo ke tute novaj abonantoj, kiu antaŭe neniam abonis Heroldon, se ili abonas nun por venonta jaro, ili ricevos senpage la lastajn ĉiarajn numerojn.
Do ĉu ankaŭ la kongresan?
Jes, ekde kongresa numero.
Do tio estas granda ŝanco, kiamaniere oni povas aranĝi tiun, mi diru, rapidan mendon de la abono por la venonta jaro.
Oni povas pagi al mi jam en Valencio, se oni deziras.
Sed se iu ne venos al la kongreso?
Do povas pagi al ciui perantoi de Heroldo, recte al Heroldo, a opere de UA.
Do, estas bela ŝanco por tiuj, kiuj ne abonas Heroldon, sed se oni jam abonas, oni ricevas ampleksan kongresan numeron.
Jes, kaj fakte tio estas preskaŭ unu jara abono plus duon jaro preskaŭ senpage.
Kaj kiel generale mi diru sentas sin Heroldo en la nuna malfacila mondo de ekonomiaj renversoj?
Do, Heroldo kiel ĉiuj gazetoj havas siajn problemojn, kompreneble. Mi felice ancora estas en bona sano kaj en plena entuziasmo por labori pri ĝi kaj mi esperas se tio daŭros ancora dum kelkaj bonaj jaroj daŭrigi la laboron kaj mi esperas ankaŭ ekde aŭtuno fari grandegan ŝanĝon ĉar ni planas fari ĉion mem en Torino. E prepari la tutan materialon, ne nur composti gin, set anco prepari fotoin, en pagigi, cae en tute prepari tiel, che postoni donas alla Torina presisto, cae la gazeto foriros el Torino, cion mi esperas plibonigos la posta in servo, inciar, ciel cutime, in Italuio ci sias che la Pisa posto estas unu el la plej malbonaj en la tuta lando.
Tio signifas, oni pli rapidigos la tutan procezon de la produktado, kolektado de informoj kaj, mi diru, enpresigado.
Do, kolektado de la materialoj estas fakte en la manoj de bonvolemaj kunlaborantoj.
Sed ili povas nun uzi ankaŭ faxon, ĉu ne?
Jes, kaj en ĉiu kapo de Heroldo numero estas la numero de la faxo, kaj mi fakte jam nun, jam la lastaj monatoj mi ricevis sufiĉe multajn informojn pere de telefaxo. Kai tiun telefaxon anka uzas pola radio, tiun telefaxon uzas anka la lokoko de Valencia Congreso, kai da kal tiu mi povis havi vere tre fruain novajoin. Do tion mi supozas estonte oni uzos pli kaj pli ofte, kai pli kaj pli ofte esperantistoj informos, bonvolos informi ne nur Heroldon, sed anka polan radion kaj Esperanton kaj ĉiujn aliajn Esperanto gazetojn. Pri tio kion ili aranĝas, ĉar se neniu informas, ni ne povas skribi pri tio kio okazas en Esperantujo.
Do jes, la informado dependas de ni ĉiuj, kompreneble, ĉar ni ne povas pagi por tiu informado, ni devas mem verki kaj disponigi la materialojn al tiuj eldonistoj kiel vi, ekzemple, kiuj preskaŭ senpage laboras por tamen liveri tiun informadon.
Mi ne preskaŭ senpage, mi vere senpage laboras, sed mi laboras, ĉar tio estas kompreneble mia decido fari heroldon kai gi donas al mi plezuron do tio estas mia pago por tio la dankemo de multaj abonantoj kiu esprimas ĝin aŭ persone dum universala kongreso aŭ letere dum diversaj leteroj kiun mi ricevas kaj tio fakte estas mia kompenso por la laboro al kiu mi dediĉis mian plenkreskan vivon.
Ĉu inter viaj kunlaborantoj estas precipe inter la kunlaborantoj kiuj kolektas abonojn estas iuj personoj kiuj havas apartan meriton por la popularigado de Heroldo?
Jes, mi havas kelkajn tiajn perantojn kaj mi konstatis, ke fakte kie troviĝas unu persono kiu okupiĝas pri varbado kaj akceptado de abonoj, tiu servo multe pli bone funkcias ol kiam estas asocio. Do precipe mi ŝatas hispana peranto Luis Serrano Perez, kiu estas en Sabadell, kiu fakte ne bezonas inspiradon de mia flanko, li mem havas, mem ekzemple sendas al la neabonintoj rememorigilon, kial ili ne abonas, ĉu ili decidis rezigni aŭ ĉu ili nur forgesis. Do li fakte kelkfoje min surprizas pri tiaj diversaj iniciativoj. Kaj ankaŭ mi ĝenerale ne povas plendi, nur kelkaj mi havas du aŭ tri tiaj, kiuj forgesas, ke rapideco estas ankaŭ grava faktoro, ke ekzemple tiuj, kiuj pagas en decembro aŭ novembro la abonon, mi ne povas ricevi tiun informon en marto aŭ majo. Mi ne volas citi ĉi tie la nomojn, sed eble tiuj, kiuj memoros tion, ŝanĝos sian sintenon kaj ĉar tio malbone utilas ne nur al Heroldo, sed ankaŭ al la abonantoj.
Nu, mi timas, ke tiaj homoj ankaŭ ne aŭskultas radio elsendojn, ĉar ili forgesas pri tio, do tiu apelaciado eble ne estas tute ĝusta. Tamen ni memorigu, ke akurateco estas tre grava.
En ĉio, ĉu sendado de informoj, ankaŭ abonado, ĉar en mia caso mi faras ĉion mem. Do kompreneble se mi ricevas 100 abonojn tage, tio estas kompreneble por mi granda ŝarĝo. Se mi ricevas ĝin ĉiu tage po kelkaj, tio estas multe pli facile aranĝebla.
Nu, aŭtuno estas kutime periodo, kiam oni renovigas siajn abonojn por la sekvonta jaro. Ĉu ĉi-jare vi planas pere de Heroldo direkti ian alvokon al viaj kunlaborantoj aŭ ion novan vi volas oferti aŭ instigi ilin?
No, krom tiuj kutimaj oferado de preskaŭ senpaga duonjaran abono por ĉi-jaro, se ili pagas por venonta jaro, ankaŭ ni senpage sendas tiun kongresan numeron. Krom tio, ni ĉiam alvokas sendante cirkuleran leteron al aperantoj, ke ankaŭ ilia laboro estas iomete informi la lokajn esperantistojn pri eblecoj, kiamaniere ili povas uzi Esperanton poste. Do laŭ mi ili devas informi ĉefe pri la Esperanto-radioj, precipe se ili volas bone prononci kaj ne nur si che o casa sen esperanto io li povas ankaŭ ekzerciĝi pri parlado de esperanto, krome ke ili helpas al esperantistoj, kiuj eniras novan esperantan vivon, ĉar ĉiujare okazas kursoj, kaj se oni ne informas tiujn kursanojn, kion ili povas fari post kiam ili eklernos esperanton, perdas la esperantistoj kaj perdas la tiuj redaktoroj, kiuj fakte dediĉas sian vivon kiel vi kaj mi kaj deko da aliaj al la informado en Esperanto.
Do mi supozas, ke la temon Heroldo de Esperanto ni ne povas elĉerpi dum unu mallonga babilado, cetere ni revenos al tiu temo per prezento de estontaj numeroj, precipe de la kongresa numero. Nu, kaj mi deziras al vi sukceson, ke vi havu forton por persisti kaj daŭrigi vian utilan laboron.
Jes, se nur mi vidos, ke Heroldo utilas al la abonantoj kaj la homoj aprezas mian laboron, mi havas ankoraŭ forton, ke mi esperas, ke ĝi ne estos malfortigita.
Do, koran dankon. Mi interparolis kun Ada Figiera-Sikorska, la redaktorino de Heroldo de Esperanto.
Reklamo. Ĉar finfine iĝas varme en Mezeŭropo.
Kion oni nomas printempo? Eble bonas momento por informi ke ankaŭ ekzistas Naturista Vivo, la ilustrita revuo por nudistoj, naturistoj kaj nudnaĝantoj. Karaj, belaj koloraj fotoj, senpaga prof ekzemplero, kaj. La revuo aperas kvarfoje dum jaro, havas 16 paĝojn. Kaj pri ĝi zorgas la internacia naturista organizo Esperantista. Fino de la reklamo.
Varsovia vento.